Higijena života. Stav današnje zvanične medicine je da se maligne bolesti mogu uspješno liječiti. To podrazumijeva timsku saradnju doktora, adekvatnih specijalnosti, primjenu novih lijekova, kao i pozitivan psihološki odnos pacijenata. U javnosti je skoro do kraja prošlog vijeka postojala percepcija da se od raka uvijek umire i da su pokušaji liječenja dugotrajni. Mnogo toga danas nije tačno i potrebno je ispraviti takvu krivu sliku zaostalu iz vremena kad su korišćene stare metode u hirurgiji i manje precizni aparati za zračenje. Ipak uz sve to stoji upozorenje o značaju otkrivanja raka u ranoj fazi, kada je izlječiv, što jeste cilj preventivne medicine, screening programa i redovnih sistematskih pregleda zdrave populacije. Večeras u emisiji ove tvrdnje svjedoče akademik profesor dr. Vojko Đukić i profesorica doktorica Janja Bojanić. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. Thank you. pristupnom besjedom akademik profesor dr. Vojko Đukić ozvaničio je početak rada naučnog skupa Maligne bolesti u Republici Srpskoj, savremeni pristup i prevencija. Njegovo predavanje bilo je usmjereno na zločudne tumore glave i vrata.
Nisam ni sanjao kad sam krenuo iz malog Lamoča u bijeli svijet da ću jednog dana stajati ovdje i držati pristupnu besedu. Držao sam predavanja širom svijeta, od Japana do Amerike, ali ovo mjesto i ova sala mi je, i ovaj trenutak mi je najdraži. I ovo predavanje, nadam se da će biti interesantno. Otorinolaringologija je jedna disciplina medicinska koja se bavi sistemom povezanih anatomskih i fizioloških povezanih šupljina u glavi. Znači sve ono što je u glavi, sve mozga, bavi se, sa time se bavi otorinolaringologija, glavi i vrat i sa maksilofacijalnom kirurgijom. Vidite, najviše informacije iz spoljnog svijeta dobijamo pomoću očiju, ali oči se noću zatvore, uši su uvek otvorene. Sluh je uslov za nastanak glasa i govora, a govor je uslov za nastanak mišljenja, pogotovo apstraktnog, i za razvoj ličnosti. Znači, glas i govor su razvili čovjeka u onoj meri u kojoj on danas dostiga oči i bori se sa veštačkom inteligencijom. Kad se kaže slomit ću ti vrat, polomit ću ti ruku, razbit ću ti glavu, ali kad se kaže izvadit ću ti grkljan, to je sasvim nešto drugo. Eto, ja sam se bavio tim grkljanom, generatorom glasa, kroz ceo svoj radni vek, ne kroz ceo jer ima još da se radi. Tako da ću vam danas govoriti najviše o tome. Govorit ću, naravno, obogatio sam svoje predavanje i sa nekim informacijama koje će vam biti zanimljive i korisne, i naravno o prevenciji bolesti glave i vrata, malignih tumora, najviše o prevenciji karcinoma laringsa. Može dalje. Vidite, razvoj dijagnostike i terapije u medicini od Hipokrata do danas, lekari su koristili alatke, instrumente, aparate, skenere, magnete, robote. A danas smo stigli, vidite, do laserske hirurgije kojom se ja bavim 30 godina, transplantacija, kloniranja, stem ćelija, genske terapije i veštačke inteligencije. Baveći se bolestima kao što je rak grkljana ili karcinom laringsa, kao kruna nekog mog bavljenja, napisali smo knjigu zajedno sa svojim saradnicima koja se zove Karcinom laringsa, i ta knjiga je dobila nagradu grada Beograda za medicinu, što neskromno govoreći je pandan velike nagrade kao što je Ninova nagrada. Naravno, sem toga bavio sam se mnogim drugim stvarima, to su strana tijela u donjim disanim putevima. 3000 djece u Americi umire godišnje od aspiracije stranih tijela. Vidite, jedan profesor iz Australije primljen je u Američku akademiju, a obrazloženje je bilo vrlo kratko. Stajalo je da je on spasao mnogo dečjih života, zbog toga kod djece, i da je naučio mnogo kolega koji su također spašavali dečje živote od stranih tijela. Zatim sam se bavio paralizama glasnica, to je jedan ogroman problem, i operacijama. Zatim jedna knjiga o glasu i govoru, o rekurentnoj respiratornoj papilomatozi, znači čiji je uzrok HPV virus, koji je također uzrok i malignih tumora. Bilo je još knjiga, neću o svemu govoriti, kratko istorijat. Prvi put je viđen grkljan kao organ 1854. godine, i to nije bio lekar, nego španski učitelj pevanja. A vidite, Jovan Jovanović Zmaj, doktor i pesnik, je 1871. godinu dana pre osnivanja Srpskog lekarskog društva pomoću ogledalca video larynx ili grkljan. U vreme kad nešto malo kasnije nego što su to videli čuveni bečki lekari. A Teodor Bildrot je 1873. odstranio grkljan kod jednog pacijenta koji je imao rak u lokalnoj anesteziji, čuveni hirurg. Pacijent je preživeo i živeo 7 mjeseci. Ima zanimljiva priča o Morrellu McKenzieu, britanskom velikom laringologu svojedobno, razboleo se Fridrih III. Plemeniti nemački car. Njegova supruga, koja je bila princeza engleska, sem svojih lekara pozvala i tog Morla McKenzie-a, koji uzimali su biopsiju i tako dalje i nisu spasli tog cara. Mada su počele operacije, ali ko će caru vaditi grglje. Na kraju nesrećni car je umro. On se zvao Fridrih III. Plemeniti, a nasledio ga je William II. Osvajač. Znači, ko zna kako bi istorija Evrope i sveta izgledala u 20. veku da je preživio Fridrih III. Plemeniti. Strong i Geza su 72. upotrebili laser u hirurgiji larinksa kod karcinoma. Vidite, prvu tu totalnu larinktomiju, posle, sećate se Bilota, u Srbiji uradio je Vojislav Subotić 1896. godine. To je relativno nov podatak koji sam iskopao i u analima Srpskog lekarskog društva, jer se mislilo da je te operacije da su počele u Srbiji 30. godina posle osnivanja fakulteta 1924. godine. Ovo su moji učitelji, Savić, Jovanović, Krejović. Vidite, 1954. je prvi konzilijum za maligne bolesti u Srbiji i u Jugoslaviji je osnovan na medicinskom fakultetu u Beogradu. I bili su profesor Podvinec i Vladeta Janković, radioterapeut. Složen je to organ larynx, ovde ga vidimo u nekoliko preseka. U svetu, znači incidenca, maligni tumor 18 miliona, smrtnost 9,6, čuli smo neke podatke, a maligni tumori glave i vrata u Evropi, incidenca 140 hiljada, smrtnost 65 hiljada. Rizik oboljevanja od malignih tumora u Srbiji, ja sad govorim o Srbiji, a napisao jednu knjigu zajedno sa koleginicom o otorinolaringologiji u Srbiji. I u toj knjizi su zapisi i o otorinolaringologiji u Republici Srpskoj i Crnoj Gori. To smo smatrali da je sve Srbija. Incidenca 36 hiljada, smrtnost 20 hiljada. Vidite, karcinom larynxa je najčešći karcinom glavi vrata, ako izuzmemo kožu. Do 3% svih dijagnostikovanih malignoma, to je 3 do 8 novootkrivenih na 100 hiljada stanovnika. U Srbiji se otkrije oko 550 godišnje. Približno 1/3 umire i 4 puta su češći kod muškaraca. Faktori rizika. Postoje brojni, a ova 4 su najvažnije. Pušenje. Znači, povećava relativni rizik 6 puta. Pušenje je takođe faktor rizika za nastanak i drugih karcinoma, kao što je recimo karcinom pluća, koji je mnogo češći. Zatim alkoholizam. Povećava 5 puta, a kombinacija pušenja i alkohola još više. Zatim infekcija virusima. To je HPV i Epstein-Barr virus. Vagusna refluksna bolest izaziva laringite, ali izaziva i karcinome. I postoje još neki drugi, ali ovi su najvažniji.
Maligne tumore larynxa najčešće izazivaju virusi, kaže akademik profesor dr. Vojko Đukić, koji više od 30 godina praktikuje lasersku hirurgiju.
Vidite, oko 2/3 svih smrtnih ishoda od malignih tumora larynxa uzrokovano je pušenjem. Konzumiranje alkohola, takođe jedan bitan faktor u nastanku karcinoma larynxa. I ne samo larynxa. Vidite, dokazano je definitivno da 40% malignih tumora, svih malignih tumora, izazivaju virusi. Human papiloma virus, sa kojim smo se mnogo bavili i tako dalje, izaziva takozvane rekurentne papilome u disajnim putovima, ali naravno izaziva i maligne tumore. Poznato je to i u drugim disciplinama kao što je ginekologija. Zatim gastroezofagijalni laringofaringelni refluks, koji sam napomenuo. Zatim virusi. Ovde se u pitanju Epstein-Barr virus, sa kojim smo se specijalno bavili. jer on izaziva karcinom epifarinksa, gornjeg sprata ždrela. I objavili smo radove u vodećim svjetskim časopisima, što je najinteresantnije, dokazali smo mutaciju u Epstein-Barr virusu, novu mutaciju u svetu. I mutaciju smo nazvali SRB, dve mutacije, SRB1 i SRB2, Srbija 1 i Srbija 2, na što smo posebno ponosni. Biologija. Planocelulni karcinom u 40% slučajeva ispoljava mutaciju na genu P53, genu supresoru tumorskog rasta, a kod pušača je zabeležen značajan porast incidencije ove mutacije. Radi se o mutagenim nus produktima duvana koji imaju onkogen efekt na sluznicu larinksa. Bito je histopatološki, 90% je u pitanju planocelularni karcinom. Ređe su adenokarcinomi i neki drugi karcinomi. Simptomi. Ako gledamo larinks koji je podeljen na tri regiona, glotis, supraglotis, glotis i subglotis, onda u glotisu ili tamo gde su glasnice, glavni simptom je promuklost. I on rano dovede bolesnika lekaru. Ali ako se tumor javlja supraglotisu, na epiglotisu i drugim dijelovima, onda je to mina koja treba dovoljno da poraste da bi dale ove simptome. U subglotisu isto se tako kasno ispoljava. Na to treba uvek misliti. U trenutku postavljanja dijagnoze tumor ograničen na larinks na 60%. Ali dolaze nam pacijenti koji već imaju i regionalne i udaljene metastaze, vidite 25 i 18%. U 10 do 15% slučajeva, a to sam, tako se radi, recimo, tako se događa i u Engleskoj i drugim zapadnim zemljama, pacijent dolazi prvi put na pregled kad morate da mu otvorite traheju za disanje, znači za traheotomiju. To su pacijenti koji negiraju bolest i tako dalje i tako dalje. Istovremeno postojanje nekog drugog tumora, vidite, treba proveriti 0,5 do 1%, naročito kad je u pitanju supraglotis. Učestalost pojave nekog drugog tumora u kasnom periodu je najčešće u plućima. Dobra procena je veoma važna i vidite lokalno širenje tumora iz grkljana ide na hrskavice i tako dalje i tako dalje, prikazuje se danas dobro na CT-u. O tome smo takođe pisali. Gde se širi ovaj maligni tumor ili grkljana? Ako se nalazi na epiglotisu, u gornjem delu, on se širi često u regionalne metastaze na vratu. Tumor na glasnicama se retko širi, retko daje metastaze, a iz subglotisa tumor se širi prema traheji, probija membrane, neke ide u paratrahealne žlezde. Udaljeno širenje, maligni tumor grkljana ili glareksa, se širi, najčešće udaljene metastaze su pluća, retko jetra, kosti, nekad centralni nervni sistem. Šta se događa? Ako se tumor proširio i javljaju se metastaze i posle terapije i naknade i tako dalje, retko će se javiti udaljene metastaze jer će pacijent da umre pre od lokalnog recidiva ili regionalnih metastaza. Dobra procena je da bi se odredila terapija rezultat iskustva. A iskustvo je rezultat loše procene. Kako se leči? Imamo klasičnu hirurgiju. Od odstranjivanja grkljana u celini do odstranjivanja delova i rekonstrukcije. Ali terapija mora biti onkološki radikalna. Zatim, laserska endoskopska hirurgija koja je uvedena u kliniku pre 30 godina. Mi smo do sada operisali preko 600 bolesnika laserskom endoskopskom hirurgijom. Zatim radioterapija, hemioterapija, imunoterapija i kombinacija ovih. Odluka se donose na konzilijumu, rekli smo kad je osnovan taj naš konzilijum. I svakog pacijenta moramo provesti i odrediti mu najbolji način lečenja. Evo vidite, mi smo tom endoskopskom laserskom hirurgijom, koja je uvedena, vidite, 74. prvi rezultati, mi smo počeli da se bavimo, 1995. objavili prve rezultate, a kad su u pitanju operacije supraglotisne, objavili smo prve rezultate 2009. godine. Kao član Evropskog laringološkog udruženja i određenih komiteta, zajedno sa kolegama, mi smo promovisali standarde i pravila kako se rade te operacije. I ta pravila i standardi endoskopskih laserskih operacija su prihvaćena u celom svetu. Što je veoma značajno. A ovo su isto pravila i kako se radi supraglotisna laringektomija. Evo, ovaj rad je izašao ove godine i to je na neki način kruna mog naučnog rada, to je veoma obilan rad u jednom od najboljih časopisa naše oblasti, to je Evropski arhiv za otorinolaringologiju. Prognoza. Prvi stadijum, kad pacijenta postoje iz određeni stadijumi, preživljava 90% pacijenata, zato je vrlo važno preventivni pregled i tako dalje. Drugi stadijum 85-90%, treći stadijum 70-80%, četvrti stadijum preživljava oko 50%. Ukupno preživljavanje karcinoma larinksa je 60-70%, što je veoma dobro, za razliku od nekih drugih karcinoma. 95% bolesnika s karcinomom larinksa je kurabilno, znači može se lečiti. Mi ne možemo da garantujemo da će se trajno lečiti, ali će se poboljšati kvalitet života, produžiti život i tako dalje. A mere prevencije su veoma važne. Šta je prevencija? Skup mere aktivnosti da bi se sprečila pojava bolesti, rano otkrila bolest i sprečila pojava komplikacija bolesti. Biće verovatno govora o tome i kasnije. Smatra se da organizovane sistematskim i prihvaćenim merama prevencije od strane države i pojedinaca sprečio bi se nastanak 40-60% svih malignih tumora. Nivoi prevencije, znači primarni, to je prevencija nastanka bolesti. Sekundarni, prevencija progresije bolesti ranim otkrivanjem. A tercijarni, prevencija komplikacija, morbiditeta ili mortaliteta prisutnog oboljenja. I o tome smo pisali. Šta znači primarna prevencija? Vidite, smanjenje izlaganja faktorima rizika. Zabrana pušenja, vidite, dokle se stiglo, sistematske informacije, tako dalje, kontrola alkoholizma, kontrola na određeni način infekcije, da se ne dobije infekcija virusima i tako dalje. Edukacija i podizanje svesti javnosti, edukacija lekara, da bi oni mogli pri svakom kontaktu s pacijentima da sugerišu i savjetuju. I naravno političke i socijalne mere koje su teško ponekad sprovodive. Ne možete vi ogromnu industriju duvana tako lako eliminisati iz naših života. Sekundarna prevencija je rano otkrivanje. Postoje screeningzi i tako dalje koji su razvijeni u visoko razvijenim zemljama, a i kod nas. Screening ako može i na primarnom nivou i lečenje prekanceroznih stanja. Postoje prekancerozna stanja, znači pogotovo u otorinolaringologiji i u ginekologiji koje sistematskim pregledima možete na vreme otkriti i lečiti. Kod tercijerne, vidite, rehabilitacija govora i gutanja, kada je u pitanju karcinom larinksa ili svi ti karcinomi vezani za ovaj deo, mere sprečavanja post-iradijacionih stomatoloških tegoba i tako dalje, mere za očuvanje funkcije pljuvačnih žlezda, fizikalna i radna terapija i tako dalje. Primjeri sekundarne prevencije karcinoma larinksa, molekularno ispitivanje, znači to je ono rano otkrivanje, serumski markeri, tkivni markeri, fizikalni pregled, standardni klinički pregled, upotreba savremene vizualizacione tehnologije. I mi smo u Journal of Voice, američkom časopisu, objavili tu jednu, dva rada u vezi tog ranog otkrivanja prekanceroza. Zatim radiografske studije, danas suverene, CT, magnet rezonanca, CT5 i biopsija, punkciona, incizijona, ekcizijona. Primjeri tercijarne prevencije karcinoma larinksa. Znači, ako je problem recidiv, sekundarni, primarni metastaze, disfagija, potrebnost, opstrukcija disanog puta, tako dalje, tako dalje, onda moramo pomoći pacijentu na određeni način da mu poboljšamo kvalitet života. To je takozvana tercijarna prevencija problema koji se javlja i tako dalje. Čak i kad preti smrtni ishod, onda radimo palijativnu terapiju. Ako se guši, uradimo traheotomiju. Ako ima bolove, dajemo lekove protiv bolova i tako dalje.
Ce n'est rien que quelques semaines. n'appartient, nul ne saurait nous le reprendre.
Tu t'en vas.
L'éloignement aide parfois à mieux s'aimer, mieux se comprendre.
Tu t'en vas comme un soleil qui disparaît, comme un été, comme un dimanche. J'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide, de l'absence. Tu t'en vas et les oiseaux ne chantent plus, le monde n'est qu'indifférence.
J'ai peur de toi, j'ai peur de moi, j'ai peur que vienne le silence.
Tu t'en vas.
C'est mon cœur, tu le sais bien, qu'un caprice de l'existence.
Tu t'en vas.
Le temps, l'espace ne sont rien si tu me gardes ta confiance.
Tu t'en vas. Tu t'en vas, je reste là, seul et perdu, comme au pire jour de l'enfance.
J'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide, de l'absence.
Tu t'en vas, soudain pour moi tout s'assombrit, le monde n'est qu'incohérence.
J'ai peur de toi, j'ai peur de moi, j'ai peur que vienne le silence.
Šta pokazuju statistički podaci o malignim bolestima u Republici Srpskoj za period od 2006. do 2019. godine? Profesorica doktorica Janja Bojanić sa Instituta za javno zdravlje Republike Srpske.
Dozvolite mi da samo u kratkim crtama iznesem najnovije podatke vezano za maligne bolesti u svijetu za 2018. godinu, gdje je u stvari na osnovu podataka Globokana u svijetu je prošle godine 2018. registrovano 18 miliona novooboljelih od malignih bolesti, od kojih je 9,5 miliona i smrtnih slučajeva. Među oboljelim skoro je polovina pripada kontinentu Azije, Evropi 23%, slijedi Sjeverna i Južna Amerika, Afrika. Slična je situacija što se tiče udjela i kod umiranja, tako da najveći dio je smrtnih slučajeva u Aziji, slijedi Evropa, Sjeverna i Južna Amerika, Afrika. Ono što bih isto samo istakla da kada su u pitanju karcinomi oba pola, rak pluća je najčešća lokalizacija u oboljevanju. i čini 1,6% od ukupnog broja slučajeva i vodeći je uzrok i smrti od raka u svijetu, a na drugom mjestu je rak dojke, zatim kolorektalni karcinom i rak prostate. Dakle, na globalnom nivou pluća predstavljaju najučestaliju malignu neoplazmu kod muškaraca, a slijedi prostata i kolorektum. Među ženama je to dojka, kolorektum i rak pluća. Ovo sam iznijela upravo zbog poređenja sa podacima koji su relevantni za Republiku Srpsku. Što se tiče stope incidencije za sve karcinome, ona je oko 20% veća kod muškaraca u svijetu nego kod žena, a stope smrtnosti su i do 50% veće kod muškaraca nego kod žena. Cilj našeg rada danas je bio da se prikaže epidemiološka situacija malignih bolesti u Republici Srpskoj za period 2006-2016. godine. U metodologiji rada korišten je epidemiološki deskriptivni metod i korišteni su podaci Registra za rak, koji se nalazi u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske i pravilnikom je oformljen još 2001. godine, znači u funkciji nekih blizu 18 godina. Izvori podataka za današnju analizu čitavog ovog perioda koga smo posmatrali su prijave malignih bolesti i kopije histološko-citoloških nalaza koje dostavljaju sve relevantne i zakonom obavezne zdravstvene institucije i podaci bolničkog i vanbolničkog morbiditeta, a izvori podataka o umrlim su prijave, odnosno potvrde o smrti koje dolaze iz Republičkog statističkog zavoda, koje se šifriraju u Institutu za javno zdravstvo u službi socijalne medicine, šifriraju se prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti 10 i ažuriraju u registru za rak. U radu su prikazane standardizovane stope incidencije i mortaliteta za period 2006-2015, a za 16. godinu prikazane su apsolutni brojevi. Ja ću probati u ovim tabelama da samo napravim najkraći presjek, jer ovako na izgled su zaista opterećene sa masom podataka i služe za neku dalju analizu ukoliko neko ima interes ciljani interes u tom pravcu. Znači, u periodu od 2006. do 2016. godine u Republici Srpskoj je prijavljeno, registrovano 56.783 malignih oboljenja, od kojih 30.076 kod muškaraca i 26.707 kod žena. Ova standardizovana stopa incidencije od malignih bolesti koja se odnosi na muškarce, kao što vidite, pokazuje jedan trend rasta u pomenutom periodu. Ona se kretala od 168 do 222,5 i imala je trend porasta. Istu situaciju imamo vezano za standardizovanu stopu incidencije od malignih bolesti kod žena za isti period. Što se tiče broja umrlih osoba i standardizovanih stopa mortaliteta u periodu 2006-16, znači, ukupno imamo 31.309 umrlih u periodu 2006-16, od kojih 18.526 su muškarci, a 12.783 žene. Prikazano kroz standardizovanu stopu mortaliteta muškarci u Republici Srpskoj vidimo jednu zanimljivu krivulju u kojoj u 10. godini smo imali nagli pad u mortalitetu, što može da bude posljedica i možda loših evidencija, ali u 2014. taj pad stope mortaliteta je značajno vidljiv. Međutim, situacija je drugačija kod žena. Dakle, tu imamo Trend rasta stope mortaliteta od 2006. do 2016. Ako uporedimo, odnosno ova paralelna veza, poređenje stope incidence i stope mortaliteta, ukazuje na jedan trend rasta, s tim i kod muškaraca, a vidjet ćete i kod žena, s tim što je taj trend mnogo izraženiji u stopama incidencije.
I didn't know what day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my My love for you is immeasurable. My respect for you immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy. You're a symphony and a play. Honey, what do you see in me? You're in my heart, you're in my soul. You'll be my breath should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. You're an essay in glamour. Please pardon the grammar, but you're every schoolboy's dream. You're Celtic United, but baby, I've decided you're the best team I've ever seen. And there have been many affairs, and many times I've thought to leave, but I bite my lip and turn around, 'cause you're the warmest thing I've ever found.
You're in my heart, you're in my soul. You'd be my breath should I grow. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. You're in my heart, you're in my soul. You'd be my breath should I grow. You are my lover, you're my best friend.
Koje su vodeće lokalizacije malignih tumora u posmatranom periodu od 2006. do 2019. godine? Profesorica doktorica Janja Bojanić, Institut Republike Srpske za javno zdravstvo.
Kad su u pitanju vodeće lokalizacije i novo otkriveni slučajevi od malignih bolesti u Republici Srpskoj od 2006. do 2016. za muškarce je to na prvom mjestu karcinom dušnika, odnosno dušnik bronhi pluća. Na drugom mjestu je kolorektum, slijedi prostata, mokraća mešika i želudac. Naravno, u ovim brojevima mnogo toga bi se moglo sad diskutovati, ali nam vrijeme ne dozvoljava. Ono što treba istaknuti da je tih pet vodećih lokalizacija čini zapravo 51,1 novootkrivenih slučajeva kod muškaraca i sa ovim udjelom dušnik, bronh pluća, koloni rektum, prostata, mokraća mešika i želudac. Posmatrano kroz standardizovanu stopu incidencije prema vodećim lokalizacijama, ono što je zanimljivo je da imamo trend pada oboljevanja od karcinoma pluća, o čemu će, pretpostavljam, profesor Stanetić imati priliku nešto bliže da nam pojasni, ali imamo trend porasta kolorektalnog karcinoma i karcinoma prostate. Kad su u pitanju žene, znači, među vodećim lokacijama su dojka, zatim kolorektalni karcinom, grlić materice, dušnik bronhi pluća i na kraju tijelo materice, odnosno korpus uteri. U pet vodećih lokalizacija ovih karcinoma kod žena čine 42,7 novootkrivenih slučajeva i po sljedećem redoslijedu, kako sam već navela. Međutim, ono što je značajno u standardizovanim stopama i vrlo jasno prikazano da sve jedan u pet vodećih karcinoma pokazuje trend rasta od samog početka do 2016. do ovog perioda koji smo obrađivali. Što se tiče mortaliteta, kretanje stopa mortaliteta u odnosu na najučestalije lokalizacije ukazuje i na smanjenje umiranja od raka pluća i trend porasta umiranja od kolorektalnog karcinoma, što se vidi i na ovom dijagramu, odnosno grafikonu. Ista je situacija, je nešto doduše drugačija kod žena, gdje shodno i onom prvom slajdu gdje imamo trend povećanja svih stopa mortaliteta, isto tako i ovdje imamo trend povećanja mortaliteta u navedene prve tri lokalizacije. Ako sad razmotrimo to kroz dobne skupine, odnosno broj oboljelih prema uzrastu za vodeće karcinome, kod muškaraca opet bronh pluća, dužnik bronh pluća na prvom mjestu, ono što je karakteristično, odnosno što je simptomatično, da je u 2011. zapravo u periodu od 2006. do 2013. dominantno najčešće su oboljevali osobe starije od 70 godina, ali u zadnjih tri godine ta se granica pomirla na osobe od 60 do 69 godina. Što se tiče kolorektuma, ipak najčešće oboljevaju stariji od 70 godina, a zatim slijede ovi od 60 do 69. Za prostatu ista je situacija, znači najčešće oboljevaju u odnosu na uzrast osobe starije od 70, slijede osobe 60-69 i dalje redom 50-59, znači jedan očekivani način porasta broja oboljelih. Međutim, kod žena je malo drugačija situacija. Za dojku također stari od 70, ali imamo i situacije kad i mlađe životne dobi dominiraju među onim koje su vodeće prema broju oboljelih. Slična situacija je za kolorektum, međutim ono što posebno želim istaknuti kad je u pitanju grlić materice, da najveći broj oboljevanja od posmatranih 11 godina, kod 9 godina dominiraju, odnosno najčešće oboljevaju žene dobi od 40 do 49 godina, a zatim ove od 50 do 59. Zašto naglašavam ovo? Zato što grlić materice ima dokazano možda najbolji screening ranog otkrivanja, Papa Nikolau, gdje zapravo imamo obrnutu situaciju, umjesto da nam je drugačija priča nego što je imamo. U odnosu na regionalnu distribuciju i na Republiku Srpsku, ono što bih mogla reći, i kod oboljevanja muškaraca i žena, i kroz standardizovane stope u poređenju i po regionima i u odnosu na Republiku Srpsku, imamo Banja Luku koja je sa najvećim brojem oboljelih i kroz standardizovane stope. I u odnosu na pol, dominantno, znači po svim parametrima, dominantno oboljevaju češće muškarci nego žene. Ako posmatramo kroz kliničke stadijume, a i njih smo analizirali za neke od karcinoma, ono što je karakteristično, a znamo zašto, zato što u početnim, odnosno u prvom, drugom stadijumu, odnosno rano otkrivanje kroz screening testove ima svoj poseban značaj, o čemu je i profesor govorio u prethodnom predavanju. Kod muškaraca je evidentno da u prva dva stadijuma, i to za rak pluća, i mali procenat je registrovanih u prva dva stadijuma, samo 26%, za prostatu 29%, nešto veće za kolorektu. Ono što je karakteristično da u stadijumu in situ, taj broj je mnogo manji što se tiče oboljevanja u odnosu na stadijum 2 i ostale stadijume. Recimo kod žena, ako imamo da je u stadijumu in situ otkriveno 104 žene, u stadijumu 2 koji je lokalizovan na organima imamo 2087 registrovanih žena. Ista je situacija i za kolorektum, znači u stadijumu in situ 40 žena, a 900 u prvom stadijumu, odnosno nešto bolja situacija je vezana za grlić materice, ali tu imamo onu mlađu životnu dobu.
Ukoliko se otkriju u ranim fazama bolesti, većina karcinoma danas su izlječivi. Upravo zbog toga ljekari insistiraju na screening programima, redovnim sistematskim pregledima kao i pregledima osoba sa prisutnim faktorima rizika za malignitet. U tom pravcu je usmjeren i zaključak profesorice doktorice Janje Bojanić sa Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
U zaključku možda ovako najkraće rečeno možemo reći da iako Republika Srpska spada među države sa jednim od najnižih standardizovanih stopa oboljevanja i umiranja, ipak postoji zabrinutost, jer postoji kontinuirani trend porasta i u pogledu oboljevanja i u pogledu umiranja. Razvijene zemlje naravno imaju organizovane populacione skrininge, među kojima su dokazani kao dobri skrininzi, skrining dojke, kolorektuma, grlića materice i još niz drugih koji su jeftini, dostupni i mogu da se vrše na cijeloj populaciji, lako izvodivi. I za takve skrininge treba razvijati programe, tim više što smo vidjeli da kroz kliničke stadijume, upravo u stadijumu in situ imamo jako malo zanemarljiv broj otkrivenih slučajeva kad se najbolje može djelovati i sa najboljim rezultatima. Prevencija, tretman i kontrola malignih bolesti je jedan sveobuhvatan i kompleksan proces u svakoj zemlji. Ne može se posmatrati isključivo samo kao aktivnost zdravstvenog sistema, nego treba biti integrisan u sve i društvene i političke strukture, naravno uz jačanje zdravstvenog sistema, kako bi se teret od malignih bolesti rješavao, odnosno krenuo u nekom drugom pravcu, ne u smislu trenda porasta. Dokazani faktori rizika, o kojima smo također čuli u prethodnom predavanju, koji su usko povezani sa uzrocima smrti od malignih oboljenja kod nas, uključuju duvan koji je usko opet vezan sa rakom pluća, kolorektalnim karcinomom, karcinomom želuca i jetre, zatim prekomjerna tjelesna težina, odnosno pretilost i tjelesna neaktivnost sa posljedicama vezano za karcinom dojke i debelog crijeva, naravno infekcije uključujući i HPV virus, i grlić materice, hepatitis B virus, rak jetre, i Epstein-Barr virus i ostale dokazano već viruse kao uzročnike nekih od malignih oboljenja. Tu se ne treba zaboraviti, odnosno vrlo je značajna potreba da u borbi protiv malignih bolesti se podiže svijest pojedinca, odnosno odgovornost svakog pojedinca za brigu o vlastitom zdravlju i sprečavanju bolesti, jer zapravo 2/3 karcinoma se može spriječiti, odnosno je preventabilno, ako se prepozna na vrijeme i ako se preduzimaju sve poznate mjere prevencije. U tom pravcu i doktorica Amela je pominjala da je Vlada Republike Srpske usvojila akcioni plan za smanjenje hroničnih nezaraznih bolesti u Republici Srpskoj 2019-2026. godina, gdje bi se sa posebnim osvrtom na pokretanje organizovanih skrininga koji su dokazani i koji mnoge zemlje koriste na ranom otkrivanju, jer moj lični dojam u svoj ovoj našoj analizi je da bismo u mnogome poboljšali situaciju, ne samo praćenja i liječenja sa ranim otkrivanjem, jer imamo tu najveći problem da u stadijumu koji se najbolje i najbrže i najlakše liječi imamo najmanji broj novootkrivenih.
Maligne bolesti u Republici Srpskoj, savremeni pristup i prevencija, tema je koja je obilježila sadržaj večerašnje zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života. Tonska montaža Dragan Bujić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ovih emisija.